Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä, ýyl içinde Kres Gyzylhaç ady bilen tanalýan keselhananyň köni binasy geçen anyny ýykylyp başlandy. Keselhananyň käbir korpuslarynyň penjirelerini, üçeklerini söküp başladylar. Käbirlerine bolsa göçmek bilen bagly işler alınıp barlar. Keselhananyň daşyna ak renkli demir hayat çekildi we onuň ýüzüne Türkiýanyň Efor kompaniýasynyň ady ýazyldy. Bu ketelhananın bölümleri bile ketelhanara geçirildi. Misal için onun kardiyologa bölümü Aşgabatdaky demiryol ketelhanasına käbirler bolsa 11-nji mikrayonnaky Niyaz wadyna ketelhana geçirildi. Onu işleyen lukmaların ve Messine personallarının yağdayı var adı maglumat berilmeyer dip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky çeşmeler aydiyarlar. Aşgabatda yaşayan yazıcı ve şahir Amar Murat Bugaýewiň pikirçe, bu ketelhananyň yerleşýän binasy juda könelli.
Kasyň kiresinde zaýlar göz gyýyny, onuň şol suwat şol oglunly gurrun berýär men hemme tanysam. Sebäbi soňky döwürde kostlarlar bar da, o hukuklar kostlarlar. Olar beýleki merkezlere geçdi de. Köne uraşlar bar öňden gelýän. Şolun hemmesi Krasny kresle galdı da, on işten ayrıyan adam yok, edil sunlu yönü şok, köyünü krasny kresin, zayi, tevet, medisine, teknologiyasını oturtma mümkünçülük veren nokta, olol, yertistirenin izleyen falan zayi da, sol çintine tevet korpusa geçirilir ol.
Karasızlık yıllarında Aşgabatda köp sayly medisine merkezlerinin gurulanyna garamazdan, krasny kres, yurdun awrylyk ketelhanasy bolmagyna galy dip, Düýwenedäki adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasy ýazýar. Ketelhananyň medisine personallarynyň aýtmaklaryna görä, ol ýerde ornyň köpdigi üçin Aşgabatdaky ähli ketelhananyň jemleniň degem krasny kres döwleti köp girdeýji getirdi. Ol ýerde işleýän tejribeli lukbarlar we medisine personallary Täze iş gözlemeli bolarlar dip Türkmenin sativati yazýar. Emma bu ketelhananyň lukbarlarynyň we medisine personallarynyň mundan biýany iş bilen üpçünçi barada Türkmensanyň saglyk saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden habar almak mümkin bolmady. Ýyl içinde Krasy Kres, Gyzylhaç ady bilen tanalýan bu ketelhana 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan güýçli ýer ýaranmadan soňra gurulypdy. Onuň içinde hirurgiýa, terapiýa, Neurohirurgiýa, gulak burun bokurda keselleri, patanatomiýa bölümleri we çağı dogrulýan üýi bardy. Bu ketelhananyň her bölümi aýratylykda ýerleşýärdi we onuň içi bag wagtçylydy. Şonuň ýaly ol Türkmen döwlet medisin institutynyň ýakynyna ýerleşýärdi. Ýazy Aman Murat Bugaýewiň pikirçe, bu ketelhana ustat lukmalaryň işleýän ýeri ýok bilen türkmen sany adawry gazanypdy.
Kezelhana şol Turuwaşdanam yurtdaki in ul kezelhana hem de in kamil lukmanların işleyen kezelhana sökmünne yurtta meşhurluk kazanlı. Karasızlık yıllarına Türkmenistan'a cüda kutsallı sağlık haklayış merkezleri yeni gayrılar dörödüllü. Yönü bağırır Krasny Kres adı bilen ilçinle talanayan kezelhana özünün Önkü avrayını meşhurluğunu saklap kalli sebebi şu yerde öngden geliyen tecrübeli lukmanlar suunemi işleyedi, işleyelerim.
Şu ayın başlarını Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov Türkmensanın sağlığı saklayış ve derman senagatı ministerliğine Türkiye'nin efor inşaat yatırım sanayi ve diş ticaret Kompaniýet bilen Aşgabatda 350 orunlyk ilmi klinik kardiologiýa merkezli ketelhananyň täze jaýlarynyň taslamasyny düzmek we olary gurmak barada şertnama gol goýmak tapşyrdy. Emma bu taslamanyň bahasy barada habar berilmedi. Prezidentin gol goýan kararyna laýyklykda bu ketelhananyň täze jaýlarynyň guruluşyna aprel aýyna başlamaly we olary 2014-nji ýylyň aprelinde tamamlamaly.